وكشف بإذن الله تعالى الظلمات والغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد سفك زاهلة ربنا الله جل وعلا ود الله أبرست أبطو pomoć molimo koga Allah جل وعلا uputi na pravi put takav je sretan i uspješan u životu na oba svijeta, a koga Allah dželle veala odvede ili ostavi u zabludi, takav je nesretnik, propalica, gubitnik, kako u dunjaličkom životu, tako i na ahiretu, da nas Allah dželle šanu sačuva toga. Svjedočimo da nema istinskog božanstva mimo Allaha dželle veala i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rob i njegov rasul. Poštovana braćo i cijenjene sestre, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Evo, kao što vam je već najavljeno, tema večerašnje tribine jesu hazardne igre i propisi natjecanja i nagrađivanja u islamu. Zašto baš ova tema? Jedan od sigurno najvećih razloga zbog čega trebamo da pričamo o ovoj temi jeste činjenica da mi živimo u vremenu i podneblju u kome su se raširile i postoji mnogo konkurencije među raznolikim trgovačkim centrima, dakle kako onim koji su strani, tako i domaćim trgovačkim centrima koji se, da bi pridobili naklonost i simpatije svojih klijenata, svojih mušterija ili posjetilaca, služe i organizacijom raznolikih nagradnih igara, natjecanja i nerijetko u takvim natjecanjima se određuju velike pozamašne nagrade. Dakle, nagrade koje često obični Bošnjak može samo da doživi u snu. Nagrade koje su u njegovoj iluziji i maštarenju. Taj skrhani radnik od obaveza koji jedva preživljava i veže kraj sa krajem može samo sanjati o jednom, recimo, novom novcatom i iskupocijenom automobilu ili skuteru ili o jednoj velikoj plazmi televizor i tako dalje i tako dalje. Jedino se može nadati da to dobije u jednoj ili osvoji u jednoj od tih nagradnih igara gdje malo može uložiti, a puno dobiti. Svakako nije samo slučaj to sa trgovačkim centrima i nisu samo trgovački centri koji organizuju ove igre, ova natjecanja, već je to slučaj daleko širi i obimniji, veže se isto tako i za medije, kako ono printane, tako i elektronske medije. Svi oni žele da skrenu pažnju svojih klijenata, svojih slušalaca i žele da pridobiju njihovu naklonost i simpatije. I svi se služe ovom metodom, dakle svi organizuju i propisuju nagrade za prva mjesta u natjecanjima. Dakle, nakon što se raširile ove igre i natjecanja i nagrade koje takva natjecanja prati, ja sam vidio za shodno da večeras nešto kažemo na ovu temu, da spomenem neke propise i da citiram neke od uvaženih islamskih učenjaka. Šta su oni kazali na ovu temu? Ja sam siguran da večeras neću uspjeti da stavim tačku na ovu temu. Pokušat ću da stavim jedan zarez. Prije tog zareza potruću se s Božju pomoć da spomenem dakle neke najvažnije propise, neka osnovna načela vezana za natjecanje i za nagrađivanje u islamu. I molim uzvišenog Allaha da nas oplemeni, molim uzvišenog Allaha da nas okoristi i da lijepo slušamo i da razumijemo ovo večerašnje predavanje i da nas nagradi za ovo ukupno druženje i ovo vrijeme koje ćemo dakle posvetiti ovoj tribini. Ja sam svoje predavanje podijelio na tri tematske cjeline koje sam smatrao da ih treba spomenuti večeras vama. Prva je cjelina u kojoj ću spomenuti neka opća načela dozvoljenosti natjecanja. Druga tematska cjelina su propisi vezani za naknadu ili nagradu u natjecanju. I završit ću, ako Bog da, predavanje, svoje izlaganje, navođenjem nekih primjera za neka natjecanja koja su dozvoljena i primjera koja su zabranjena u islamu. I pročitat ću neke fetve od uvaženih islamskih učenjaka. Krenimo redom. Dakle, prva tematska cjelina o kojoj ćemo govoriti su opća načela kad je neko natjecanje dozvoljeno po islamu. Što se tiče natjecanja, polazna, dakle, šarijatska osnova za propis natjecanja jeste da je natjecanje općenito, dakle, u svom temelju dozvoljeno. I ta osnova se argumentuje na osnovu tekstova iz Kur'ana i Sunneta i iđma islamskih učenjaka. Dakle, iđma ili jednoglasja autoritativnih islamskih učenjaka jednog podneblja i jednog vremena, to jest iđma. Što se tiče Sunneta, prenosi se od Abdullah ibn Umara radijallahu ta'ala anhuma da se Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme natjecao, odnosno da se utrkivao sa konjima sa svojim ashabima, a to je jasni dokaz njegove dozvole, dakle, za činjenje tog djela, dakle, natjecanja. A ako se natjecanje vrši sa namjerom pripreme i spremnosti, dakle, muslimanske armije za vojni pohod, onda se navodi iđma ili jednoglasje islamske uleme da je takvo natjecanje dozvoljeno, i ne samo dozvoljeno, već da je takvo natjecanje sunet u islamu. Rekao uzvišeni Allah, وَعِدُوا لَهُمْ مَسْتَتَعْتُ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاتِ الْحَيْلِ. Kaže Allah Želešanu u prijevodu značenja ovog ajeta iz sure El-Anfal, kaže, i protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj, za rat. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je riječ iz ovog ajeta, kuva ili snaga, opisao i objasnio da one označavaju streljaštvo. I sam Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je posticao na streljaštvo. Kazao je, gađajte potomci Ismailovi, jer doista i vaš babo, vaš praotac, otac je bio dobar strijelac. I prenosi se također da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem da se hrvao sa Rukanom ibn Zejdom, pa ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem savladao. Jednom je naišao pored skupine ashaba koji su dizali kamenje, takmičili se koji će od njih podignuti veći kamen ili stijenu, da se na osnovu toga spozna koji je od njih najjači. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prošao pored njih, nije im to osporio, što je dakle dokaz dozvoljenosti natjecanja. Konkretno je ovaj primjer govori o natjecanju u snazi. Također prenosi se od Enesa da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao devu po imenu El Adbar, koju niko nije mogao da sustigne, da je prestigne. Pa je jednom došao neki beduin, Arapin, sa svojom devom i prestigao poslanikovu devu. Pa su ashabi počeli da pričaju, rastužili se i govorili, širili vijest, prestignuta je Adbar. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, Allahovo pravo je da sve što se na dunjalku uzdigne, da ga spusti. Zekeši, Allah mu se smilovao, je kazao, natjecanje može biti fardu kifaje, jer je ono sredstvo kojim se vrši priprema za džihad. A ono sredstvo bez čega se ne može doći do ispunjenja nekog vađiba i samo ono postaje vađibom. Natjecanje, dakle, u streljaštvu po islamu je posebno naglašeno i potvrđeno, jer je vjerovjesnik sa salam između ostalog kazao i jašite i gađajte, kaže, jer je gađanje bolje za vas od samog jahanja. Dakle, i jašite i gađajte, a gađanje za vas bolje od samog jahanja. A Tirmizi Allah mu se smilovao, kazao je za ovaj hadis da je Hasan Sahih i objasnio je da je značenje hadisa da od streljaštva ima veća korist, dakle, kako u vremenu blagostanja, tako i u vremenu rata, naročito prilikom opsade, za razliku od jahanja, u kome često, dakle, u toku rata može biti i sama šteta. I zbog toga su kazali islamski učenjaci da je pokuđeno za osobu koja nauči, koja se poduči streljaštvu, da ona tu vještinu zaboravi. A neki učenjaci su kazali da je to čak i haram, zabranjeno, zbog spoljašnjih značenja ovog hadisa u kome poslanik se sveme naređuje gađajte sinovi Ismailovi ili jašite i gađajte, dakle, naredba. Međutim, dakle, ako se natjecanje vrši bez namjere za obukom, za vojne pogode, onda je takvo natjecanje isto u svojoj osnovi muba, odnosno dozvoljeno, ali ukoliko bude uklopljeno u neke određene šarijatske uvjete. Dakle, postoji uvjeti koji se trebaju ispuniti pri natjecanju da bi natjecanje koje se ne veže i ne tiče spremnosti i vježbanja i treniranja za rat, da bi ono bilo dozvoljeno. Ibn Kudame, Allah mu se smilovao, prenio je, dakle, jednoglas islamskih učenjaka po pitanju dozvoljenosti općenitog natjecanja, a Ešerkani, Allah mu se smilovao, je prenio isto od imama Al-Kurtubija riječi, gdje imam Al-Kurtubija, Allah mu se smilovao, kaže, nema nikakvog razilaženja u pogledu dozvoljenosti natjecanja sa konjima i drugim životinjama, te utrke nogama. Također isto je i zagađanje strijelama i upotrebe oružja, jer se sve to svodi na obuku i na vježbanje. Dakle, osnovni cilj koji treba da se nađe pri nekom natjecanju, ako je islamski učenjaci, islamski pravnici dozvoljavaju, jeste tjelesna priprema i obuka, dakle, vještinama koje su neophodne za rat. Natjecanje može biti organizovano, dakle, bez ikakve naknade i nagrade, a može biti i natjecanje koje, u kojem pobjednik ili prva mjesta dobivaju nagrade. Kada je riječ o takmičenju dakle u kome nije određena nagrada poput natjecanja u utrkivanju sa konjima ili natjecanja pri dizanju teških predmeta kako bi se odredio kojači ili natjecanja u utrkivanju kao što se prenosi da se poslanik sallallahu alejhi ve selleme trkao sa svojom ženom Ajšom radijallahu ta'ala anha, tako natjecanje dakle bez nagrađivanja i bez propisane nadoknade je bez ikakve dvojbe i ikakvog razilaženja dozvoljeno. Tako su kazali islamski pravnici, Allah se smilovao. Međutim, ukoliko bi i ova natjecanja, dakle natjecanja za koja se ne veže neka nagrada ili nadoknada za pobjednika, bila povezana sa nečim što nije dozvoljeno po islamu, po šarijatu. Recimo, ukoliko bi se upotrebljavalo pri tom natjecanju nešto što je haram, ili ukoliko bi se desilo da se u takvom natjecanju otkrivaju stidna mjesta, avret, ili recimo, ukoliko bi bilo primjesa, šta ja znam, kocki ili miješanja muškaraca i žena koje nisu mahremi, onda i ovo takmičenje koje dakle ne prati nagrada bi bilo zabranjeno po islamu. Međutim, kada je riječ o drugoj vrsti natjecanja, dakle sad pričamo o natjecanju koje prati, za koje je propisana nagrada ili nadoknada za pobjednika, valja kazati da oko ove vrste natjecanja postoji žustra rasprava, dakle, među islamskim učenjacima ili pravnicima. Neki općenito zabranjuju sva natjecanja za koja se veže neka nagrada ili nadoknada, ako ta natjecanja nisu vezana za osposobljavanje ili za treniranje ili obuku određenim vještinama koje bi mogle koristiti za stanje rata. Općenito, znači, sva zabranjuju. Dok, recimo, drugi općenito dozvoljavaju, dakle, ta nagradna natjecanja, ali nakon što ista obuhvate određene uvjete, odnosno šartove. Ja ću sada navesti neke od ovih uvjeta koje su islamski učenjaci spomenuli za dozvoljenost, dakle, tog takmičenja koje prati nagrada. Prvi uvjet kažu da se imenuju i jasno odrede ko su takmičari, te da budu takmičari približno jednakih tjelesnih osobina i godišta. I na osnovu ovoga nije ispravno, dakle, takmičenje među nepoznatim takmičarima, ne zna se, dakle, ko se takmiči, niti oni među kojima postoje velike, jasne i vidljive razlike u tjelesnim osobinama i pogodnama. Dakle, zabranjeno je da se takmiči onaj koji je napredniji sa onim koji je nenapredniji, ili onaj koji je stariji i znatno stariji od onoga koji je mlađi, tako da. Drugi uvjet kazali su da se jasno odrede pomagala pri takmičenju i da ista budu približno jednakih osobina. Dakle, nije dozvoljeno da se utrkuje, recimo, sa nepoznatim konjima. Već se treba jasno znati kakav je konj, koje osobine ima. Dakle, po pitanju, recimo, dresure, po pitanju spremnosti konja za utrku ili hrane kojom se hrane konji i tako dalje. Dakle, ovaj uvjet se tiče pomagala, a ne ulazi i ne misli se pod ovim uvjetom, recimo, na vrstu strijela ili, recimo, u ovom vremenu metaka, kad je u pitanju streljaštva. Ne tiče se toga, jer se u streljaštvu gleda na preciznost samog strijelca, ne gleda se na ono što će koristiti. Tako da su odbacili ovaj uvjet kad je u pitanju streljaštvo, jer se ono veže za preciznost i za sposobnost da strijelac bolje ili dobro na nišanju. Treći uvjet, da se jasno odredi daljina kada je riječ o utrkivanju, da se zna šta je početak, šta je kraj ili cilj. Zatim, da nadoknada ili nagrada budu imetak koji je jasno definisan i koji se može predati u vlasništvo pobjednika, da ne bude nešto što je nemoguće da se dadne kao nagrada. Recimo, aj se vi takmičite, a dobit ćete onu pticu što leti gore. Iako je svi vide, on nije u stanju da je uhvati i nije u stanju da je uruči pobjedniku. Dakle, i metak treba biti jasno definisan i da se može predati u vlasništvo pobjednika, kako dakle viđenjem te naknade, tako i sa opisom vrijednošću ili samim opisom dakle te nagrade. Zatim, da nagrada ili nadoknada bude daleko od svih primjesa kocke i kockanja, jer je kockanje dakle u svojoj osnovi zabranjeno, a tako i sve što njemu nalikuje. Primjer ovog kockanja ili hazarda jeste, recimo, da svaki takmičar uloži dio svog imetka. Ima ih trojica. Da svaki dadne od njih trojice određenu svotu novca. I pobjednik po pobjedi u određenoj igri koja je u osnovi dozvoljena će pokupiti čitav taj novac. To je kockanje, to je zabranjeno. Jer kockanje u sebi ima dvije opcije, ili da čovjek izgubi što je uložio ili da dobije što je i uložio i što je tuđi. To je kockanje. Zatim, da predmeti koji se upotrebljavaju pri takmičenju ili samo takmičenje, vrsta takmičenja, ne bude opasna, da se njime može nanijeti velika šteta takmičara. Dakle, ovaj uvjet odmah u samom startu odbacuje boks, kickbox i tako dalje, gdje je jasno cilj da se savlada neko i ozlijedi. Zatim, da samo takmičenje bude prožeto općim šarijatskim načelima, da se u njemu ne čini ono što je zabranjeno, poput otkrivanja stidnih mjesta, miješanja muškaraca, žena, konzumiranja opojnih sredstava, ili da samo to takmičenje, bez obzira što je dozvoljeno, čovjeka odvrati od, recimo, ispunjavanja nekih jednih obaveza, kao što je klanjanje namaza u njegovom vremenu i tako dalje. Ovo su bila neka opća načela kad je neko natjecanje dozvoljeno, odnosno zabranjeno. Sada ćemo nešto kazati o propisima koji se direktno tiču za naknadu ili nagradu u natjecanju. Dakle, islamski učenjaci su složni u pogledu dozvoljenosti, dakle, nagradnog natjecanja, ali kada nagrada bude određena od strane trećeg lica, od strane vladara, recimo, načelnik općine kaže, evo, natjecanje u tome i tome, nagrada je ta i ta. Takmičari nisu učestvovali sa svojim imetkom u tom natjecanju. Također, islamski učenjaci i pravnici složni su da je dozvoljeno ono natjecanje u kome jedan, samo jedan od takmičara dobrovoljno dadne dio svog imetka i kaže, evo, ovo je od mene. Ko pobjedi, ima pravo da uzme. Ukoliko bi ovaj takmičar, dakle, pobjedio, što je uložio taj imetak, kažu da on ne smije da uzme to samo za sebe, već je dužan da to dadne u opće svrhe, recimo da napravi neku zapusku ili ručak za sve prisutne i tako dalje. Dakle, oko ova dva pitanja su složni islamski pravnici i među njima nema nikakvog razilaženja. Razilaženje se desilo u dvije sljedeće situacije. Prva situacija je kada ovaj isti takmičar koji je uložio svoj imetak, da li je njemu dozvoljeno ako pobjedi da to uzme? On se halalio, on je dobrovoljno pristao da odredi, evo, ovo je nagrada, ja se takmičim. Ovo je nagrada, ko pobjedi, nek odnese, nek uzme. Desilo se razilaženje među islamskim pravnicima, da li je njemu dozvoljeno da to uzme, ako on pobjedi. Znači, malo prije smo kazali da se svi slažu, nema razilaženja, da je njemu bolje da to ne uzme. A razilaženje da li smije da uzme. Pa su, dakle, većina islamskih pravnika dozvoljavaju ovu vrstu nagrađivanja. Tu spadaju pravnici iz hanefijskog mezheba, iz šafijskog, iz hanbelijskog i dijela malikijskih učenjaka. Oni kažu, ako je dozvoljeno da nagradu propiše treće lice, recimo vladar, onda još preće da kažemo da je dozvoljeno da jedan takmičar kaže, evo, ovo je od mene. Ali samo jedan, ne niko više od takmičara, samo jedan. Jer samo to će biti i njemu posticaj da se dobro takmiči i da pobjedi. A dio malikijskih pravnika, učenjaka, ovu vrstu ne smatra dozvoljenom, jer po njima ovo je vrsta kockanja, ukoliko bi se, dakle, takmičar, vlasnik darovane nagrade dozvolilo da uzme nagradu. Allah najbolje zna, ali najispravnije i mišljenje ovo prvo, jer svaki vlasnik imetka ima pravo da raspolaže svojim imetkom kako želi. I ovo nije vrsta kockanja, jer prije svega nema nikakvog dokaza da je ovo kockanje. Kockanje, malo prije smo kazali, kada svi ulažu i postoje dvije opcije, ili da se izgubi ili da se dobije. U ovom slučaju čovjek je halalio, dao je, samo jedan od njih, nisu svi. I on ima samo jednu opciju da dobije, neće ništa izgubiti, jer je on to već halalio. Druga situacija je da svi takmičari, dakle, izdvoje dio svoga imetka kao nagradni fond za pobjednika. To je kod nas poznato. Ljudi se organizuju, ajmo napraviti turnir u fudbalu ili ne znam u čemu, učešće je toliko i toliko po ekipi ili po igraču. Najviše je 6 igrača. I onda se sakupi sav taj novac na jednu hrpu i pobjednik dobiva određenu, po čim ne znam ja kako se to već dijeli. To je već ova druga situacija. I u vezi, dakle, sa ovom situacijom imamo tri mišljenja, neću ih navoditi i detaljisati, zbog vremena kazat ću da je najispravnije mišljenje, Allah najbolje zna, da je to kockanje, klasično kockanje, jer postoji mogućnost i da se izgubi imetak i da se dobije imetak. Sada ću navesti neke primjere natjecanja koja su dozvoljena i koja su zabranjena po islamu. Recimo, natjecanje u znanju i kulturi, koje je prošireno, dakle, u ovom vremenu među masama. Islamski pravnici se slažu kada je u pitanju, dakle, dozvoljenost natjecanja u korisnom znanju i kulturi za koga nije propisana nikakva nagrada. Međutim, kada je propisana nagrada, onda postoje različiti stavovi. Većina pravnika to smatra zabranjenim, jer ne potpada pod natjecanje koji se bodri, dakle, na savladavanje ratnim vještinama. Drugi to dozvoljavaju jer se vraćaju na osnovu dozvoljenosti općenito natjecanja i na neke šerijatske tekstove. I Allah najbolje zna ovo mišljenje najprihvatljivije i najjače. Međutim, ako kažemo da je i u ovoj vrsti natjecanja dozvoljeno da se, dakle, propiše nagrada, malo prije smo ovo mišljenje proglasili najispravnije, onda moramo da znamo koji su uvjeti koji su islamski pravnici postavili da bi ova vrsta natjecanja bila dozvoljena. Prvi uvjet, kažu, da se natjecanje bodri na sticanje isključivo korisnog znanja. Zatim, da se ovim natjecanjem ne nanosi šteta takmičarima, niti da se njihove bratske veze narušavaju, kao što je ljubav, poštivanje jedni drugi itd. Zatim, da se prema takmičarima bude pravedno, da im se jasno odredi tema, dakle, takmičenja, da im se odredi neophodno vrijeme, da se svakome dadne ista šansa prilikom odgovaranja itd. Zatim, da se samim ovim naučnim natjecanjem ne potpiruju ili ne dešava mogućnost da se prezentuje neko pogrešno mišljenje, da ne ode u eter nešto što je pogrešno, a da se smatra da je znanje korisno. Zatim, da se sa njim ne otvaraju, dakle, vrata zla i neistine, dakle, da se ne potpiruju pogrešna shvatanja i da bude daleko od svih primjesa, azada ili kockanja. Što se tiče ovih savremenih takmičenja u znanju i kulturi, radi lakšeg izlaganja i prezentovanja, ja ću ga podijeliti isto na dvije vrste. Savremena natjecanja koja se razlikuju po temi u kojoj se vrši natjecanje i natjecanja koja se razlikuju u nagradi koja je određena. Prva vrsta su ona natjecanja koja se razlikuju, dakle, u temi. Ako se, ovdje imamo jedno pravilo šarijatsko, ako se, dakle, natjecanje vrši, dakle, veže se za nauku i kulturu, u sklopu neke nauke koja je korisna, općenito, tako takmičenje je korisno i dozvoljeno. A u suprotnom, nije dozvoljeno, odnosno zabranjeno. I na osnovu ovog pravila možemo izdati propis za neka savremena natjecanja. Primjera radi. Natjecanje koje organizuju naučni instituti ili kulturni centri. Dozvoljeno je istima da organizuju takmičenje u korisnim naučnim disciplinama i dozvoljeno je pobjedniku da uzme, bez ikakve, dakle, dvojbe, da uzme nagradu koju propišu ili odrede ti naučni centri. Dakle, naravno, pod onim uvjetima koje smo kazali. Zatim, dozvoljeno je televizijskim i radio stancama da organizuju emisije u kojima će se natjecati, recimo, učenici ili studenti, dakle, dvije ekipe na neku korisnu temu. Dakle, bez ikakve dvojbe. Isto tako, ne samo učenici, već recimo i službenici određene firme, korporacije i tako dalje. Načelo je da to bude tema koja je općenito dozvoljena, da bi bilo i samo natjecanje dozvoljeno, a samim tim i uzimanje nagrade koja u ovom slučaju dolazi od trećeg lica, ne od strane takmičara. Došlo do druge vrste. Ja ne znam da li je ovo monotono, da li ste uspjeli ostati skoncentrisani. Takav je fik i takva su fikska pitanja i propisi. Traže koncentraciju. Druga vrsta takmičenja su ona, kazali smo, koja se razlikuju u vrsti nadoknade. I opće načelo za dozvoljenost ove vrste natjecanja u znanju i kulturi jeste da učesnici ne prilažu nikakav svoj imetak kao učešće u tom takmičenju ili natjecanju. I zavisno od toga možemo izdati propis kada je neko natjecanje dozvoljeno, odnosno zabranjeno. Evo primjera. Recimo, imamo danas, raširena su i to je naša svakodnevnica, da gledamo ili slušamo TV emisije ili radio emisije u kojima se organizuje neko natjecanje u pogledu korisnog znanja i prezentira edukaciju i obrazovanje i nudi informacije ljudima koji slušaju, a nudi nagradu onima koji učestvuju. Međutim, oni koji žele da učestvuju u tom natjecanju trebaju da se jave i da obave jedan telefonski poziv da bi učestvovali u toj nagradi ili nagradnoj igri ili natjecanju. Cijena tog poziva nije kao normalna cijena što inače je određena od strane države ili ovoga koji daje telefonske usluge, već je veća od normalne. Recimo, po minuti je inače da se nazove recimo buban 20 feningi. A u ovom slučaju jedan poziv, jedna minuta je ili pola marke ili marku. Znači cijena koja je veća. U ovom slučaju, dakle, i samo tvoje učešće iziskuje da se ti odrekneš svoga imetka. I ta razlika u tom pozivu ide na konto organizatora natjecanja. I to je klasično kockanje, koje nije dozvoljeno. I samim tim, dakle, nije dozvoljeno da učestvuješ u takvom natjecanju. Dakle, ukoliko bi neko pobjedio, dobio bi nagradu koja je već propisana. Ali organizatoru ide ostatak svog novca od onih silnih poziva. Jedan takmičar mora po nekoliko puta nazvati i javljati se i biti aktivan kad je u pitanju. Dakle, i on ulaže svoj imetak. I to je savremena metoda lakog dolaženja do novca. Odrede neku mizernu nagradu, knjiga ili šta ja znam, set mirisa, ne znam nija, buba, ali dobiju ogromne svote novca od silnih poziva i takmičara. Međutim, ako bi se dakle organizovala ovakva takmičenja, gdje učesnici ne bi bili prisiljeni da ulažu svoj imetak za učešće, ili ako cijena telefonskog poziva ne bi bila drugačija nego što je inače, kao što je normalna, i ne bi išla na konto organizatora, kažu islamski pravnici da bi to bilo dozvoljeno jer ne potpada pod kockanje. Sad vi odmah upotrijebite analogiju i razmišljajte o SMS igrama, o lotu, da li je dozvoljeno ili nije. Ja sam vam ponudio, dakle, jedno sito i rešeto kroz kojeg možete staviti svako savremeno natjecanje. I vi možete doći lako do propisa. Dobro, dakle, otvorili smo vrata, došli smo skoro do onog zareza kojeg sam obećao. Sad ću navesti, dakle, u ovoj posljednjoj tematskoj cjelini i neke fetve koje su vezane za ovu našu temu. Odabrao sam fetve od šeha Džibrina, Allahu se smilovao. Upitan je šeh, kaže, šta je to kockanje i da li postoji razlika između njega i opađivanja. Šeh je odgovorio, kaže, kockanje je zapravo vrsta opađivanja. Uzvišeni Allah je to zabranio i povezao sa vinom i strelcama za gatanje i kazao da sve navedeno spada u nečist i šetanovo djelovanje. U to spada i svaka igra u kojoj pobjednik uzima naknadu nakon što pobjedi u opkladi. Primjer takvih igara su igre koje se manuelnim putem vrše kao kartanje i slično. U takvim igrama se dešava da jedan od takmičara pobjedi ostali, te da pred njihovim očima uzima njihov imetak kojeg su uložili, kaže, ne pitaj kakve su posljedice ovakvih igara, kakva se ljubomora, zavis i mržnja javlja, jer on uzima njihov otac pred njihovim očima, novac pred njihovim očima. Zatim upitanje, kaže, poštovani šehu, zbog čega je kockanje zabranjeno i da li se iz ove zabrane mogu izuzeti određene situacije? Pa je šehe Allah se smilovao, odgovorio. Uzvišen je spomenuo sljedeće razloge zabrane kockanja. Prvo, jer je to nečist, odnosno moralna nečistoća, jer je došla na način koji nije propisan šetanom. Drugo, jer to spada u šetansko djelovanje, jer upravo šetan postiče i poziva na to i uljepšava takvo djelo. Šetanu je u interesu da se čini ono što nije dozvoljeno. Treće, jer pomoću tog djela šetan postiče mržnju i neprijateljstvo među onima koji to djelo čine. Obično su oni koji postaju prijatelji i među njima vlada ljubav. Međutim, kada jedan od njih pobjedi i na njihove oči im uzme njihov imetak, tada se onima javlja zavist, ljubomora, mržnja i nastojaće da mu nanesu kakvu prijatnost, baš kao što je on njima kada im je uzeo njihov imetak pred očima. Četvrto kaže šejh, Allah mu se smilovao i sačuvao ga, kaže, jer to djelo odvraća od spominjanja Allaha i klanjanja namaza, jer većinu svog vremena kockari provode u igri i zabavi. I kaže na kraju ove fetve, kaže, na osnovu toga ova zabrana je općenita za sve vrste kockanja i iz nje se ništa ne izuzima. Međutim, dozvoljeno dati naknadu u dozvoljenom natjecanju koje ispunjava uvjete dozvoljenosti, a Allah najbolje zna. I treća fetva koju sam vam pripremio večeras prezentovati i prenijeti od šeha Džibrina jeste upitanje, kaže, poštovani šehu, da li uvjet za takmičenje u nauci u kome se određuje nagrada pobjedniku, da pitanja budu isključivo vezana za vjerske teme, ili se mogu postavljati i opća naučna pitanja iz geografije, istorije itd. Pa je šejh odgovorio, kaže, ako je osnovni razlog organizovanja natjecanja i davanja nagrade pobjedniku tog takmičenja, posticaj građana na nauku, istraživanje, spoznavanje, iščitavanje knjiga i sl. A nije razlog sticanja ovo svjetske materijalne dobiti, onda, kaže, ne vidim u zapreku da se postavljaju i pitanja iz oblasti geografije, istorije i slično. Kaže še i dalje, mnogo je momaka i djevojaka koji imaju dosta slobodnog vremena, pa to vrijeme koriste u igri i zabavi, u priči, rekla, kazala, u slušanju muzike, gledanju TV ekrana na kojima su navaljali filmom i slično. Uprkos tome što imaju, kaže, vjersku i naučnu literaturu, što imaju knjige i zbirke iz raznolikih naučnih disciplina, oni, kaže, uopće ne znaju šta ta djela sadrže, niti su stanju da se bave istraživanjem po tim djelima. Kaže, ako bi se u natjecanju od njih tražilo, dakle ziskivalo, da se bave istraživanjem, recimo, određenog naziva, nekog događaja, vremena u kome se on desio, kaže, to bi ga navelo da se upusti u takvo istraživanje kako bi mogao dati tačan odgovor. Isto je, kaže, i kada se radi o pitanjima iz oblasti vjere, dakle, ibadeta, muamelata, nasljednog prava, kaznenih odredbi prava itd. Kaže še, na kraju, kaže, vjerska literatura je njemu dostupna u kući ili kod nekog od njegovih prijatelja, navešće ga da potraži odgovor i da čita, i sve to će utjecati na to da on sazna šta ta djela koja on posjeduje u svojoj kući ili njegov prijatelj koja posjeduje u sebi sadrži. Ako mu se, kaže, u budućnosti, u životu desi nešto što će zahtijevati da potraži odgovor vezan za propis, kaže, nakon ovakvog takmičenja lako će mu biti da dođe do odgovora, odnosno propisa, jer će imati literaturu koju zna šta u njoj postoji. I kaže, ukoliko takva natjecanja ne budu organizovanja čisto zbog reklamiranja određenih trgovina i ukoliko se ne bude zahtijevala kupovina određenih proizvoda za učešće u natjecanju i slično, kaže, smatram da je dozvoljeno učestvovati u takvim natjecanjima, Allah najbolje zna. Dakle, ovo su bili neki propisi koje mi je Allah dželle ve ala olakšao da ih predstavim cijenjenom slušaocu i slušateljki, dakle, mom dragom bratu i cijenjenoj sestri. Ja molim Allaha dželle šanuhu da nam oprosti naše grijehe, da nas poduči onome što ne znamo i da nas pomogne u radu za Allahu vjeru. Ja vam se zahvaljujem, dakle, na lijepom slušanju. Ovo je bio samo jedan dio od ove velike i obimne teme, a pobolja možda dala Želešanu olakša nekad u budućnosti da pričam na temu o trgovačkim i komercijalnim natjecanjima i nagrađivanjima. Dakle, natjecanjima kada je uvjet da kupiš određenu robu, i tako dalje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah, Allah.